Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Dr. Jerry Miklat, isa sa mga bumubuo ng Yapak Cultural Group, at ating tatalakayin ang natatanging pagtatanghal na dito sa Melbourne sa nalalapit na Sabado. Magandang araw po sa inyo.
Magandang araw din sa iyo, Maribel, at sa mga nakikinig.
Yapak ng panahon, natatanging pagsasalaysay sa karanasan ng mga lumad, partikular na mga kabataang lumad?
Particular sa mga kabataang lumad na nawala ng tirahan at eskwelahan at komunidad dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa kanilang lugar. Sila ngayon nasa evacuation center at di ngayong nakapagpatuloy ng pag-aaral nila. At dahil sa ngayon nga, ang kanilang mga eskwelahan ay nasunog at ang mga eskwelahan nila ngayon ay ginawang barracks o detachment ng mga armadong grupo at ng ibang mga tawag na paramilitary groups. So napakahirap ng kanilang kalagayan ang sitwasyon ngayon, hindi lamang dahil salat sila sa pagamitan, sa pagkain, sa inumin at kasuotan. Nawasak din yung pangarap nila na makapagpaaral, na yun ang kanilang pangarap na ang edukasyon nila ay yun ang magiging tulay sa pag-aahon ng kanilang pamilya sa hinaharap. Mukhang malabo na makakamit yun dahil sa kalagayan nila.
Yan. So pag sinabi po natin mga lumad, ito yung mga nakabase sa Mindanao?
Nakabase sa Mindanao, tumba na sa Surigao del Sur, sa Busan. Ito yung mga indigenous people, no? Ito yung mga lumad na sila yung nasa sinaunang tao na kumbaga dito sa Australia, sila yung aboriginal ng Mindanao.
Opo. Sila mga katutubo, kumbaga.
Yung mga katutubo, o. So, sa kalagayan nila, dahil nga sa kaguluhan na nangyayari doon, dahil nga sa kanilang pakikibaka sa kanilang ancestral domain o kanilang mga lupaing ninuno, dahil nga kinakamkam ng malalaking mga minahan ang kanilang mga lupaing ninuno, pinaglalaban nila yung karapatan nila sa ganoon. Yung nga lang, dahil nga sa matindi yung kalagayan at karahasan na na-experience nila, sila ay lumikas sa kanilang komunidad dahil nga sa mga armed conflicts na sila ay naiipit sa kaguluhang yon.
May 3,000 na mga lumad at mga anak nila ang nawalan ng mga matutuluyan?
3,000 mga katutubo, no? Ngayon, since 2012 pa sila nasa evacuation center. At ang layo nga ng pencil case project na makapagpalikom ng mga gamit para sa pag-aaral ng mga kabataang lumad, na para may pagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral kahit na papaano, no? Para maibsan ang kanilang kalungkutan at para may bahagi rin aming suporta sa kanila na sila ay hindi nag-iisa, may nagmamalasakit para sa kanila at mga tulad natin nandito sa Australia, ng mga Pilipino na may puso at may malasakit sa kanilang kalagayan. Ngayon, itong benefit concert na ito ay para sa kanila, no? Ang maawitin namin, yung mga composition namin, ay nagsasalamin sa kanilang karanasan at kanilang kabuhayan.
Meron din po bang mga natatanging awitin mula sa mga katutubo?
Wala. Ito yung mga composition ng sarili ng Yapa Cultural Group. At may mga iba ding mga inangos ng mga kanta mula sa Asin at mula sa kay Joey Ayala at yung mga relevant na songs na para sa kanila.
At
pero ang aming gagamitin ng mga instrumento ay mga instrumento ng mga lumad at mga indigenous people. So, lumad-inspired itong mga kanta namin at mga instrumento namin po gagamitin.
Ito po isang natatanging pagtatanghal upang tulungan silang makabangong muli. Sa loob ng maraming taon, marami rin siguro sa kanila ang nangangailangan ng tulong upang maghilom yung mga sugat na bunga ng masakit na karanasang ito, hindi po ba? Particular yung mga bata?
Oo, talagang may napakita para sa kanila. Itong mga awitin namin ay at mga sayaw at mga musika ay hango galing sa Mindanao. Kaya nga, ang ginagamit namin mga instrumento kanang kalimitan ay actually hango galing sa Mindanao, tulad ng kubing, yung yung bamboo flute na ginagamit namin. So ito ay actually hango sa kanila, no? Itong aming concert na to, itong mga awitin namin, gusto namin parang maibsan itong kalungkutan at itong sugat na malalim na sa rami ng panahon na sila ay talagang na-displace at nawala kumbaga malabo ang hinaharap na nila, nawala na sila ng pag-asa na kung kailan sila kabalik sa kanilang komunidad at sa kanilang tirahan na sila ay talagang lugmok na sa kahirapan. Sana itong awitin namin, sana ay baka pagpapukaw rin sa mga tao dito sa Australia, ng mga Pilipino, parang din may parating namin ang mensahe na nakakailangan ng mga kabataang lumad ng ating tulong dahil na ito nga yung kanilang kalagayan ngayon, no? Parang mahirap.
Natatangi po sila dahil hindi lamang nila iniisip yung kanilang hinaharap, kung paano nila ipagpapatuloy, hindi po ba yung naiwan nila sa mga tinirhan nila?
Oo, totoo yun. Natatangi sila kasi yung kanilang ulan yun, kanilang sinasaka, ang kanilang komunidad, ang kanilang lupaing ninuno ay kanilang inirisan na, no? At walang maliwanag na hinaharap para sa kanila. Sila ay ngayon ay tumitira ngayon lang sa evacuation center, walang kasiguruhan ng kanilang kalagayan, ng kanilang kabuhayan. So ngayon nga pinapanawagan namin na makabalik sila ng matiwasay, no, sa kanilang komunidad at sa kanilang eskwelahan, na walang takot na sila ay masaktan sa mga nababanggaang armadang Persa na ngayong umuupa sa kanilang lugar. Kami rin pinapanawagan sa narestatuhin ang kanilang karapatan sa kanilang lupaing ninuno na ngayon ay nilalapastangan ng mga malalaking kumpanya ng mga minahan at ng malalaking kutroso na winawasan ang inang kalikasan. Sila yung ating bane, sila yung ating vanguard, sila yung ating tagapagprotekta ng ating inang kalikasan. Ngayon ay wala silang, they were air powerless because of this company.
At siguro po mahalaga rin isaalang-alang na mahalaga silang bahagi ng ating nakaraan.
Talaga, oo, talagang sila ay
sila po yung pundasyon ng ating nakaraan.
Sila yung pundasyon ng ating kultura, sila yung pundasyon ng ating kasaysayan. Kung wala sa kanila, wala tayong identity, no? Wala tayong identity as Filipino dahil sila yung unang taong nanirahan sa Pilipinas, sa Mindanao. Sa kultura nila, doon dumadaloy ang ating mga awitin, doon dumadaloy ang ating mga musika, doon dumadaloy ang ating kasaysayan sa kanilang mga karanasan, ang kultural nila na pamumuhay. Lain namin maibalik yun, no? Na gusto nating balikan uli yun, yung pananasa na yun, na meron tayong sariling kultura na mayaman at makulay, no? Na sayang pag ito'y nasira dahil sa nangyayari ngayon.
Asahan po namin ang pagdarating ninyo dito sa Melbourne sa 9 ng Disyembre sa Dandenong Regional Uniting Church.
Ay, salamat. Sana lahat ang mga Pilipinong may malasakit sa mga patirating mga lumad, sana ay makadalo kayo at marinig kami mga awitin para sa kanila at para sa ating lahat.
Maraming salamat, Dr. Jerry Miklat ng Yapak Cultural Group.
Maraming salamat din.
sbs.com.au/Filipino